Алматыда бірнеше аптаға созылған бейбана мүгедек әйелдер қорына қатысты сот процесі жұма күні аяқталды. Бірнеше жыл бұрын өздері отырған кеңседен қуылған қор өкілдері ондағы мүлік жиһаздардың ұрлануына Алматы инженерлік компаниясын кінәлап, соттан жалпы есептегенде 600 миллион теңгеге жуық өтемақы өндіріп беруді талап еткен. Ал қарсы талап болса, бұл айыптарды жоққа шығарады. Осы дауға қатысты мамырдың 20-сы күні болған сот отырысына Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы қатысып қайтқан еді. Толығырақ тілшіміздің хабарынан естіп білейік.
Мамырдың 20-сы күні Алматы қалалық ауданаралық сотта бейбана мүгедек әйелдердің қоғамының шағымына қатысты сот шешімі шықты. Судья Алматы Газ Инжиниринг компаниясынан материалдық-моральдық шығынның өтемақысы ретінде 574 миллион теңге талап етіп отырған бейбана қорының шағымын қанағаттандырмады.
Удовлетворенческого требования общественного объединения Республиканского общества женщин инвалидов бейбана, то Алматы Газ Инжиниринг о возмещении компенсации имущественного и морального вреда отказывает.
Мамырдың 20-сы күні болған соңғы сот отырысына қор өкілдері мен оған мүше аналар журналистер қатысты. Сот отырысына қарсы тараптан екі өкіл де келіпті. Сот бітісімен дегенмен оларды таба алмай қалдық. Қор жетекшісі Бибігүл Иманғазина сот шешіміне қатысты былайша пікірін жеткізеді.
Еш уақытта сот болған жоқ, таза жұмыс істейтін Қазақстанда. Болмайды да Назарбаев пен Көлебаев отырғанда. Сондықтан Құдайдан сұраймын, сол екеуі болмасын деп.
Дейді бейбана қорының жетекшісі Бибігүл Иманғазина. Ол жұма күні журналистерге сот шешімін апелляцияға беретінін де айтып өтті. Егер де Қазақстанда әділдікке жетпесем, онда халықаралық сотқа жүгінемін деді ол.
Сколько буду жить, сколько буду судиться. Есть у нас международный суд, слава богу. Есть верховный суд.
Мүгедек әйелдерге қамқорлық жасауды мақсат тұтатын бейбана қоғамдық қоры мен Алматы Газ Инжиниринг компаниясы арасындағы даудың ұзақ тарихы бар. 2002 жылы бейбана мүгедек әйелдер қорына Алматы қаласының орталығынан 3 жыл еш төлемсіз пайдалануға кеңсе беріледі. 2004 жылы қала әкімі болған Виктор Храпунов коммуналдық меншіктегі бұл ғимаратты жекеменшік компанияларға беріп жібереді. Бұдан кейін бірнеше мәрте сатылған ғимарат нәтижесінде Алматы Газ Инжиниринг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің меншігіне айналады. Сөйтіп ғимараттың жаңа басшылары бейбана қорынан кеңсені босатуын талап етіп сотқа береді. Қоғамдық ұйым мен компания арасындағы сот әлі жалғасып жатқан кезде шағым беруші жақ қоғамдық ұйым өкілдерін кеңселеріне кіргізбей, соның салдарынан кеңседегі мүліктер ұрланған екен. Сот болса, бейбана қорын кеңсені босатуға міндеттейтін шешім шығарады. Бұған қатысты қылмыстық іс те қозғалғанмен еш нәтиже болмапты. Осы көктемнің басында бейбана қоры осы мүліктерді даулап, сонымен бірге моральдық шығын көргенін айтып, сотқа арыз берген болатын. Олар соттан ұрланған мүлік үшін 74 миллион теңге, моральдық шығын үшін 500 миллион теңге төлеуді талап еткен болатын. Аудандық соттан жеңілген қор өкілдері сот шешіміне жоғары жақтың әсері болғанын айтады.
Назарбаев 100% знает, что случилось с нами. Если его жена не стала заниматься благотворительностью, пусть они читают мою книгу «Невзгоды».
Дейді бейбана қорының жетекшісі Бибігүл Иманғазина. Бейбана қорының мүшесі Самира Дауытқызының айтуынша, бұл сот шешімі қордың жұмысын тоқтатып тастауы мүмкін, себебі қазіргі таңда қордың кеңсесі жоқ. Қоғамдық ұйым өзіне мүше қабылдауды да қойған дейді.
Неге десеңіз, біздің офисіміз болды, бәріміз сол жерде жиналатынбыз, ресторан болатын. Ол ресторанда мына біздің нелер балалардың тойлары болды. Сосын қанша мүгедек әйелдер, өте кедей әйелдердің құдай тамақтарын өткізді.
Бұл мәселе Қазақстанның ақпарат құралдарында өте жиі талқыланып келеді. Бұл мәселеге қатысты Алматы Газ Инжиниринг компаниясының ресми жауабы мынадай. Бұл мәселеде нақты факт мен ойдан шығарылған оқиғаларды ажыратып алу керек. Ал нақты факты мынадай. Бейбана қоры жалға алу мерзімі бітсе де бірнеше жыл бойы ғимаратты заңсыз иеленіп келеді. Барлық әлеуметтік жауапкершілікті сезіне отырып, біз оның жұмысына кедергі келтірген жоқпыз. Ерікті түрде кеңсені босатуын талап еттік, хабарламада жібердік. Ал ғимаратты жөндеу уақыты келгенде сотқа амалсыздан жүгінуге тура келді, делінген ресми жауапта. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.